The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi kingine cha VOA Express. Ni siku nyingine ya Ijumaa, wengi wanaita furahi day, ikiwa ni Ijumaa ya kwanza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wengi wanaendelea na mfungo pale na saumu maeneo mbalimbali, na wengine wakiwa wamekutoka kazini basi wakijiandaa na Ijumaa yao, wengine pia wakiwa kwenye Kwaresma kujiandaa na swala ya Ijumaa, na wale pia wanaokwenda kwenye swala ya Kwaresma jioni hii. Basi sisi tuko standby kwa ajili yako wewe msikilizaji, kukupa vitu vizito kutoka mjini Washington DC. Niko nimekusha jia tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, msikilizaji.
Naitwa Kenneth Bwire. Sunday.
Kenneth Bwire, leo kuna nini? Nasikia Champions League draw imetoka, imewatia wasiwasi sana vijana wa Arsenal. Je,
mbona unataja Arsenal? Nyinyi shughulikeni na ile ligi nyingine ambao mnaweza kupata mtu mkatandika mabao 11 bila lolote na hakuna anayezungumzia lolote. Ikifika yeah, robo finali kwenye Champions, kila mtu ni champion.
Sasa tunataka kujua, je, ulivyoiona ile ratiba iliyotoka, Arsenal na washabiki wao, wana wasiwasi au wana furaha? Na kai naomba leo tutasikia kwenye
leo tarehe ngapi? 15 Machi, right?
Ndio.
Haya, andika mahali na uweke vizuri. Finali itakuwa kati ya Arsenal na PSG.
Ala, kwa mujibu wa Bwire, jamani, nisikize wasikizaji, mtaniambia kwa mujibu wa Bwire ndiye anavyodai. Lakini ukweli tutauona.
Sasa unajua nini? Ubalozi wa Marekani nchini Kenya umetoa shauri kwa raia wa Marekani walio nchini Kenya kwamba mnapotembea mjini Nairobi, zile saa za bei ghali,
saa za mkononi
na zingine minyororo ama nini, ile ambayo inafungwa
ile kubwa ile zito lile ama
hii vitu ambao wanaweka
cheni zile za shingo,
ni minyororo.
Wengine wanataka minyororo, wengine mikufu, wengine cheni. Haya,
na hizo pia msivae, kwa sababu
kwa nini?
Akina Sando wamejaa mjini, watakimbia na hizo vitu mpaka shingo likatike.
Kweli? Ala, usiniambie bwana, umetoa ile onyo. Basi tutasikiza ila kwaje, utatueleza zaidi bila ya mambo ya kuvuta.
Kwenye lineup kuna nini mkuu?
Bila shaka mkuu Bwire, unafahamu kuhusu wanawake wa Kimasai. Wengi wanafahamu wanawake wa Kimasai wakiwa majumbani kwao kule umasaini wanafanya vitu gani. Lakini kuna kazi ambazo hivi sasa wanawake wa Kimasai wanazifanya na zinabadili maisha yao kwa kiasi kikubwa. Bwire, nimepata nafasi ya kuzungumza na wanawake wa Kimasai wakati nikiwa kule maeneo ya umasaini, Enjoro Nyuki huko Eldonyo Sambu Arusha. Nilifika mpaka huko. Kwa hiyo utasikia vitu baadaye wanasema nini.
Na humu ndani pia unajua Uganda nao wanazungumzia elimu. Walimu wamepewa mtihani ambao wanafunzi walifeli. Waufanye huo mtihani, waone kama ni wao wanashindwa ama wao pia hawezi kujaza ule mtihani
wao. Yaani mwalimu anafanya mtihani wa wanafunzi?
Si mwanafunzi kafeli.
Kwa hiyo mwalimu ndiye ajaribu.
Mwalimu ajaribu na yeye akifeli.
Sasa hii Bwire, hiyo ni kali ndugu yangu.
Kuna muziki.
Muziki haukosi Bwire.
Producer wetu ametuchagulia muziki tena mkali sana. Mara tatu hivi. Tabia vibao vitatu vikali sana. Kazi yake Aida Isa hiyo. Lakini hebu umesema kuna nyuki.
Tuangalie kwenye swala la ufugaji wa nyuki. Nyuki wao shaingia kwenye ufugaji wa nyuki. Hii ni mizinga imetolewa ya nyuki Bwire kwa wakina mama wa Kimasai ambao wako kule maeneo ya Masaini Arusha Tanzania. Kikundi chao wamekianzisha kinaitwa Enjoro Nyuki. Wako maeneo ya Oldonyo Sambu huko Arusha Tanzania. Wanawake hawa basi wamejikusanya katika vikundi na wanasaidiwa na baadhi ya taasisi za serikali kuweza kuanzisha miradi ya na tayari wana mradi wao wa kufuga nyuki ili waweze kurina asali. Na wanaporina ile asali Bwire, inawapatia
kurina asali ndio kufanya
nini? Yaani kurina asali ni kama vile unaweza kuvuna mahindi. Sasa uweze kusema unavuna mahindi au uweze kusema unavuna asali, unasema unarina asali.
Na mjali msikilizaji wangu pale DRC bana.
Unarina asali maana yake ni kwamba unavuna ile asali. Sasa hii asali unaoipata kwa kina mama imewasaidia sana Bwire kubadilisha maisha yao, kwa sababu wengi walikuwa wanakaa tu nyumbani, hawana ajira, wanangoja baba aende kuchunga ng'ombe ndiye alete fedha na kadhalika. Sasa wenyewe hivi sasa wanasema hichi kitu kimebadilisha kabisa mtazamo wao.
Hela zinaingia.
Hela zinaingia Bwire. Hela zinaingia na wameshakaa kwenye vikundi ili iweze, ili ukishakuwa na fedha si lazima ukakaa vikundi. Sasa ndio wanakaa kwenye vikundi wanazalisha hata zaidi.
Bora kusema mlafi mle ndani na atakula hizo hela.
Bila shaka. Na natumaini hata kuwepo. Basi tumsikize mmoja wa kina mama hawa, Doris Lengaya akisema.
Tulivyoanza hii kikundi cha Enjoro Nyuki, tukaanza kikoba.
wekeza, tukaanza kuwekeza. Kiwango chetu ni cha chini, puri moja shilingi 1,000. Mtu wa mwenye kimo cha juu anaweza akaweka 5,000. Na tunakutana kila baada ya Jumanne saa 8. Kwa hiyo tunaweka hisa, tunagonga hisa ili kwa ajili ya kulinda usalama wetu pale, na ili tusiweze kutawanyika, tukasema acha tuunde kikundi cha kuwekeza ili tunapoweka hisa watu hawawezi kujitoa. Kwa hiyo watu pale wanapata moyo. Unapogonga hela yako pale inakaa mwaka mzima, baada ya mwaka tunagawana. Unapata kitu cha kwenda kuanzishia mkunani kumudu maisha yako kule nyumbani, watoto wetu wanasoma. Kama mimi sasa hivi mtoto wangu amemaliza form 4. Ndio matokeo juzi yametoka. Kwa hiyo napata moyo. Nakuja pale kwenye kikundi, kama sina hela nakopa hela, narudisha kwa wakati, napata namna ya tunauza asali kama sasa hivi, tunapata namna ya kushika familia zetu.
Na ukiacha swala la familia, vile vile amezungumzia mwanamama huyu ambaye ni katibu wa kundi hicho, jinsi wanavyoweza pia kukutana na changamoto, kwa sababu pia changamoto zipo katika ufugaji huu wa nyuki na jinsi ya kupata masoko na kadhalika. Tumsikize anapozungumza kuhusu swala zima la changamoto liko vipi.
Tulikuwa tumeomba sana, tunaomba sana Mungu tupate kama zile stika. Si unaona kama yale makopo yetu yale hayana stika. Kwa hiyo tupate stika, tuvundishe kwenye yale makopo, tuwe tunaingiza kwenye masoko kuuza. Hata kipindi cha kuna hii 8-8, tuna uwezo hata wa kupeleka 8-8, tunauza, tunatangaza biashara zetu nchi za nje, hata nchi za nje inaweza ikaenda. Tukawa tunauza kwa njia hiyo. Sio tu kwamba tunauzia tu hii jamii nayo tuzunguka. Tuna uwezo pia hata unapofundisha zile stika, tuna uwezo wa kupeleka nje hata tukauza kwenye masoko. Shida yetu ni stika ndio hatuna.
Haya, umesikia Bwire. Moja ya changamoto ni zile stika za kibiashara, kwa sababu kama unauza kitu nje ya nchi, Bwire, hata hapa Marekani uweze ukaingiza bila kujieleza hii product yako au kitu chako unachozalisha kina nini. Ni asali, lakini asali unaita ingredients, unafahamu vile vitu ambavyo viko ndani.
Nataka kuongeza,
kuna protini, kuna asidi labda, kuna sukari. Sasa vile vitu
Masai atatoaje kiwanda?
Sasa ndio maana akasema wanataka wasiishie kuuzia kwenye ile jamii yao pale umasaini walipo peke yake. Wanataka waende hadi nje ya nchi wauze. Na ukiangalia asali bwire hapa ni gharama kubwa, sio mwenye unaona.
Hata labda si asali, ni sukari ambayo
asali ni gharama kubwa, alafu ya kwao ni organic.
Na wewe unajua
ile asali imetengenezwa vizuri, haijatiwa madawa mengi na kadhalika.
Unajua umejishtaki wewe. Inaonekana ulikuja na asali ukainyamazia. Tukitoka hapa nakufuata.
Sikukulipati.
Ozu akishirikiana na Mario
wanakuambia bongo, vitu vizito hivyo msikilizaji. Pata mavitu uza.
Hawa toto we, kwani wanakula nini? Hawa toto we, kwani wanapaka nini?
Siya tujui.
Hawa toto we, wanajipulizia nini?
Siya tujui.
Hawa toto we, mbona wazuri, wazuri, wazuri. Visit Tanzania, visit Bongo, visit Tanzania.
Vijana hao wanaitwa Ozu na Mario wakimba bure kama vile wanaimba wimbo wa taifa wa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, ule wimbo wa taifa.
Lakini alipoanza rekodi anasema je, watoto wanakula nini? Nikasubiri, hey, watoto gani wanazungumza kwa
bure na baratibu
watoto gani? Mimi nimesema tu niliwasikia kwenye nyimbo, ndugu yangu.
Sawa.
VOA Express msikilizaji, 20 hivi dakika itakapotumia pale juu ya mshale itakuwa tunaondoka, lakini kwa sasa ndio tunaanza tu. Amegonga Wizo na Mario, rekodi ikakwenda kwa jina Bongo. Sasa tukitaka huko kwa Bongo, Sande kwa asali, tupo jirani pale.
nchi jirani ya
ukipitia Tanga kule unashuka unaingia huko Uganda.
Aha.
Asa kule mtihani wa mtihani darasa la saba ulitoka tu hivi karibuni, lakini kwa sehemu nyingi za nchi ikawa wanafunzi wamefeli, wamefanya vibaya darasa la saba. Sasa katika mojawapo ya wilaya na Kaseke, mkuu wa wilaya akasema hapana, haiwezekani kila mwaka wanafunzi wanafeli kiasi hiki, kuna tatizo mahali. Taka kugundua tatizo liko wapi, akachukua ule mtihani ule ambao ulikaliwa na wanafunzi, akasema Sunday huyu anafunza
hesabu.
Walimu wote hesabu, njooni nawapa lile karatasi ambalo la watoto walifanya lile kalifanya. Wa Kiswahili, wa Kiingereza, sayansi, hivyo. Sasa ule mtihani walimu wote wakapewa ukalie ule mtihani.
Waangalie upi wafanye
wao. Wafanye wao kama wanafunzi sasa.
Ndio.
Sio na wanafunzi walifeli?
Mm.
Mkuu wa wilaya anataka kujua tatizo liko wapi?
Ndio.
Mtihani ule wapi walimu nao wafanye? Mtihani ulikuwa mgumu ama ni walimu hawajui kufunza?
Hapo sasa kuna kazi.
Wakaambiwa atakayeshindwa kupata 60%.
Mm.
Kazi huna. Ama tunakurudisha refresher ule. Uende uanzishe ubongo upya, yani bongo li
ukachangamsha ubongo.
Ukajue namna ya kufunza. Sasa hili swala limejua mdalala mkubwa, limeingia bungeni.
Ndio.
Wabunge wanauliza inakuwaje walimu wafanye mtihani? Hii ni kuwapa fedheha, kuwachafua machoni mwa umma. Lakini mkuu wa wilaya anasisitiza hapana, tutajuaje tatizo liko wapi? Nimezungumza na Julius Kitone, huyu ni mwandishi wa shirika habari shirika la Uganda NBS. Nikamuuliza ni fedheha kwa walimu ama kuna tafutwa suluhu?
Kwa kweli mambo ambayo yanatokana katika nchi ya Uganda na mno katika eneo la Katakati wilayani na Kasese, ambapo mwenyekiti aliwafanyisha mitihani ya CLE, yaani mitihani ya mwisho ya kidato cha saba, walimu kutokana na idadi ya wanafunzi wengi kuanguka mtihani wa mwisho wa kidato cha saba, alikuwa anataka kujua kwa nini wanafunzi wanaanguka mtihani kila mara.
Walimu ambao walilazimishwa kukalia huu mtihani wa darasa la saba walifaulu?
Bado matokeo ya mitihani hiyo ambao walikuwa haijatokea. Hii siku ya leo bunge la hapa la Uganda, yani sala mmoja wa Uganda, umekuwa wa kuongea kuhusu tendo hilo ambayo mwenyekiti wa kata hilo la Matakete aliweza kufanya. Wanajaribu kujiuliza kama kipindi cha mwenyekiti huyo kilikuwa kinyume na sheria za nchi, lakini bado hawajafahamu katika sheria gani ambayo huyo mwenyekiti alivunja.
Tuseme bahati mbaya walimu wafeli huo mtihani wa darasa la saba katika masomo wanaowafunza wanafunzi, itakuwaje?
Ikiwa mwalimu akiaruka mtihani huo ambao imefika katika kufundisha hao wanafunzi ambao kwa mwisho wanafeli kidato cha saba au mtihani wa mwisho wa kidato cha saba, watapewa rudisha shuleni au katika taasisi fulani wafanye research courses ili wajaribu kujipanga upya waweze kufundisha wanafunzi ambao wako na uwezo wa kupita mtihani ya mwisho. Mwalimu ambaye anafundisha mwanafunzi akiweza kuanguka somo fulani ambayo yeye mwenyewe anafundisha, pia kwamba mwanafunzi huyo ataweza kupita, ila hakuna. Yeye anachojaribu kufanya ni kuona kwamba wanafunzi ambao wanafundisha mwalimu wanafundisha walimu wazuri ambao wako na uwezo wa kuwafundisha ya kuwafanya wawe watu ambao wanaweza kupita mitihani, sio wale ambao wanafundisha walimu ambao hawana uwezo wa kupita mitihani ambayo wanafundisha.
Sasa Sunday, mimi nafunza Kiswahili, nikipewa ule mtihani nikafeli,
inakuwaje sasa? Ina maana wewe mwenyewe ndio mwalimu hapo umekushinda? Sasa vitaenda chara magari ndugu.
Ndio hivyo, kutoka Uganda.
Sawa.
Wengine wanashinda wanaendesha bodaboda kule. Wamekamatwa. Niliona hizo picha na video.
Au ulizipata?
Wengine wameshika vichwa hivi jamani. Wanaonyesha huruma tena. Yaani vile vilivyoandika pale wanaviona vitu vigeni kabisa.
Havieleweki. Yaani
dunia ina matatizo. Wewe mwenye kitu huyo.
Alakazi.
Tuachie hapo.
Basi kama tuachie hapo, tuende kwenye habari za dunia ama unasemaje?
Tuelekee huko.
Kiongozi wa upinzani wa Senegal Ousmane Sonko usiku kwa mkia leo ameachiliwa huru kutoka jela kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais baadaye mwezi huu, hatua ambayo imepelekea kuchangia kwa wafuasi wake kote nchini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Sonko ndiye mpinzani mkuu wa chama tawala cha rais Macky Sall. Wakati akiondoka jela nyakati za usiku, Sonko alikaribishwa na mamia ya wafuasi wake waliokuwa na vibendera vya Senegal pamoja na mabango huku wakilitaja jina lake. Sonko amekuwa jela tangu Julai mwaka jana na amekuwa akishinikiza hoja yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi wa Machi 24 mbele ya mahakama. Wakili wa Sonko Bamba Cisse ameiambia AP kwamba Sonko pamoja na mshirika wake wa karibu Bassirou Diomaye wote wameachiliwa kutoka jela, lakini bado haijabainika kwa chilo kwao kutakuwa na athari gani kwenye uchaguzi ujao, kwa kuwa awali Fei alikuwa ametangazwa kwa mgombea wa rais wa upinzani baada ya Sonko kuzuiliwa kuwania na mahakama.
Televisheni ya taifa ya Somalia imesema kwamba vikosi vya usalama vimezima kundi la watu walioshambulia hoteli moja maarufu katika mji mkuu wa Mogadishu. Maafisa wa usalama awali walionekana wakizingira hoteli ya Sel ambayo kwa kawaida hutumiwa na maafisa wa serikali pamoja na wabunge kufuatia shambulizi hilo lililodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Serikali bado haijasema lolote kuhusu shambulizi la hoteli hiyo iliyopo karibu na ofisi ya rais.
Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema hii leo Ijumaa kwamba taifa lake linajaribu kufikia makubaliano ya sitisho la mapigano huko Gaza ili kuongeza misaada kuingia ili kuruhusu watu waliokoseshwa makazi kusini mwa eneo dogo kuhamia kaskazini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Sisi pia ameonya kuhusu hatari ya mashambulizi ya Israel kwenye mji wa Rafa ambako takriban watu 1.5 milioni wamechukua hifadhi karibu na mpaka kati ya Gaza na Misri. Maafisa wa misaada wameonya kuhusu uwezekano wa balaa njaa kwenye eneo hilo la ukanda wa pwani.
Huko huko Israel, maafisa wa Palestina wamesema kwamba mashambulizi mawili ya Israel, moja katikati mwa Gaza na jingine upande wa kaskazini, yameua darzeni ya raia walikuwa wamepanga foleni kupokea msaada mapema leo Ijumaa. Katika matukio mawili tofauti, jumla takriban watu 29 waliuawa huku wengine zaidi ya 150 wakijeruhiwa wakati walipokuwa kisubiri kupokea misaada kulingana na wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas. Matukio hayo yamefanyika siku mbili baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken kusema kuwa Israel lazima ifanye swala la ustawi wa raia wa Palestina kuwa kazi yake ya kwanza kwa jinsi ilivyoendesha vita vyake dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza.
Kiona chenga chenga na kwenye viba mia kakeni vile weusi nije kindezi utapata shida nja nyumbani kwangu inamipa kini chukulia barida akulia bati mpaka tumuli na shiba numara wana nita chegu chuguna nagijafu waga majegu chuguna nubera kovi chegu
anasema ukimtenga na kutenga, yani gonga gonga, kuna maana ya gonga pinduka gonga nyingine. Sitaki uniambie, niambie tu. Ni mistari ameyopanga tu. Ni rap ama nini?
Tusemaje? Rap ambayo naibia nafikiri inaweza kuwa rap mzuri sana pia.
Nitakuwa nasema mambo gani?
Tunapiga rap kama ulivyopiga hiyo nyimbo.
Nitakuwa nasema mambo gani?
Bwire Kenneth the rapper. Kenneth Bwire leo amekuwa rapper mmoja hatari kweli. Ameangusha mistari ya chege ya chegu akishirikiana ya Kontawa na shirikiana na Billnass. Basi moja kwa moja tunaelekea kwenye jicho letu, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Jicho letu tumeendelea vitu vizito hapa.
Eti mzetu Lucy. Watu wakiwa katika mahusiano wana mazoea kupiga piga picha.
Wengi wanapenda kupiga picha.
Sasa kuna wengine wakishakosana na yule mwingine, hiyo picha ni silaha sasa.
Ndio.
Ataki kukubali kwamba mambo yameenda mrama. Sasa yeye anataka kutumia kumchafua yule mwingine, hulka ya mtu, sio?
Ni hulka ya mtu.
Sasa hizo picha na kila mara, hata wengine wanafika kiasi wasema usiponitumia hela hii ndio naiweka mtandao leo leo.
Wengine wanafanya hivyo kabisa.
Sasa dada yetu ame
Lucy Patrick amezungumza na mtu ambaye ni ameathirika na hilo jambo, sio?
Tumsikie.
Ni Serafina, tumsikie.
Naitwa Serafina, miaka 20. Miongoni mwa watu ambao wamepitia ukatili wa mitandaoni ni mimi. Kipindi niko kwenye mahusiano yangu ambayo yalikuwa moto moto kwa kweli, nafika hatua unakuwa huru na mpenzi wako bila kujali usalama wako. Kuna siku alinirekodi video bila mimi kujua. Sasa huku na huku mahusiano tunajua na ups and down, na kuna kipindi kafika nikawa sihitaji tena kuendelea naye kwa sababu kuna mazingira nilikuwa napitia kwa magumu kweli kweli. Nikafanya maamuzi ya kutaka kuachana naye. Sasa shida ikaja kipindi ambacho mimi nilikuwa nataka kuachana naye, yeye ndo akaanza kuniambia kwamba ana zile video zangu ambazo alinirekodi pasi na mimi kujua. Nikamwambia sasa hicho ulichokifanya sio kitu kizuri. Akaniambia ndo nakwambia ukitaka kuniacha nitakudhalilisha wewe na familia yako. Kikweli sikuwa kwenye hali nzuri kipindi hicho, nilikuwa napitia wakati mgumu kweli. Kwa mtu wa kujitenga, mawazo mengi. Sasa ikafika hatua mpaka akaanza kunilazimisha niendelee kuongeza picha zangu za utupu. Anambia usipotuma nitakuonyesha kwa sababu tayari ninazo za kwako za mwili mzima. Ilienda na ile hali kiasi kwamba kuna dada yangu akawa ameniona kama mimi siko sawa. Kila siku akawa ananiuliza why uko hivyo. Kuna siku nikaona yamenifika hapa, yani nimechoka. Ikabidi nimsimulie ukweli dada yangu. Dada yangu alinipokea vizuri, akanishauri, akaniambia sasa sikiliza nikwambie. Huna haja ya kuwa na hofu, huna haja ya kuogopa. Huna haja ya kulichukulia poa hili jambo. Zipo sehemu ambazo wewe unaweza ukapata msaada wa jamaa wako akaacha kukufanyia hivyo mara moja. Ndipo pale sasa akanishauri kwenda kufungua mashitaka ya kutishia wa polisi. Polisi walinisaidia vizuri sana kusema kweli, video zilifutwa. Kwa hiyo kuna haja ya sisi mabinti ambao tunapitia changamoto kama hiyo kutokuficha, ni kuweka wazi angalau hata kwa ndugu yako mmoja wa karibu, pengine ukapata ushauri kama nilopata mimi. Lakini kikubwa kingine ambacho naweza nikashauri ni tusiwe free sana, tujali kwa maana sasa hivi hatuko salama. Kila mtu ana akili yake, kila mtu ana changamoto yake, afya kile ambayo anapitia. Unaweza kurekodiwa kama mimi alafu ikaleta shida baadaye.
Haya, uwe makini kijana, uwe makini mwanadada, mwanakaka, vitu kama hivi vinaweza kutokea hata wewe basi. Ni ushauri ambao tunaupata kutoka kwenye hiyo jicho letu hii leo, na moja kwa moja basi natupeleka kwenye kibao chetu cha leo, kibao chake Darasa.
No time.
Anashirikiana na Jux.
No time.
Haya, fata vitu.
I got no time. You wanna know why? Let me tell you something. Maisha invitation, my guy. We only live you once, limitation, guy. Mine, una kama na fight. Mungu anamfungulia kila night tight. Chatabia kuchukia watu rockite. Na habari za Kardashian paka sepit. Nani kakutuma toka hapa chekit. Na uo mdomo tautia so tape. Don't you ever bring your trouble on my doorstep. Zibanjia, ntaku supplies. Shame on you, taka kutuangia size. I believe what I see with my own eyes. Taki mtu aje kuniambia otherwise. Killer or be killed, don't think twice. Chekesha chance, roll your dice. Let me give you a little piece of advice. Kila kitu cha dunia na kuja na price. If you want some, come, you can get some. Kipita bila salam na kuwa sanam. Kireta vito, jue vito, tamo nika dam. Watu nataka kuishi, maisha ni matam.
Anakwambia usiwe na mazoea kuleta trouble at my doorstep. Usibebe matatizo kuleta mlangoni pangu, sio?
Mm.
Mimi sina muda nayo ndugu yangu, yani usiwe mtu wa kutafuta tafuta tu. Kila mara unataka kunivuruga vuruga tu.
Hataki hiyo habari.
Ah, darasa hataki hiyo maneno.
Sawa basi, kama hataki hiyo maneno bila shaka. Tuingie na kuangalia katika mambo ambayo yanaendelea katika leo ni Ijumaa.
Michezo.
Michezo, burudani, yote yanakwenda pamoja mimi.
Sasa unanikumbusha pale tulipoanzia.
Aha, pale pale tulipoanzia. Nagonga pale pale tulipoanzia. PSG na nani?
Itakuwa na Barcelona.
Ndio ya Champions League, eh?
Alafu Atletico Madrid na Dortmund.
Aha.
Real Madrid na Man City. Hapo lazima mmoja aondoke ndio finali iwe nzuri. Alafu Arsenal na Bayern.
Atapita Arsenal.
Sasa mbona umejifunga tu kwa Arsenal?
Haya. Basi moja kwa moja tumkaribishe mwenzetu Josephat Kioa pale Mombasa, tueleze kwa upande wake mambo yanayoendelea huko Mombasa. Karibu.
Asanteni sana wenzangu. Taarifa kuu naona ni kandanda na kandanda. Hapo kwanza nyinyi tayari mmefuatilia draw ya Ulaya, yani kuhusu mechi za robo finali baada ya timu mbalimbali kufuzu. Na sasa hapa Kenya pia ni haya hayo masuala ya kandanda. Mkutano mkuu wa shirikisho la kandanda nchini Kenya, FKF, unaandaliwa kesho Jumamosi katika mji wa Nairobi. Huu ni mkutano ambao unashirikisha klabu mbalimbali za kandanda, wawakilishi wa klabu sehemu mbalimbali nchini na wasimamizi mbalimbali wa masuala ya mpira nchini Kenya. Lakini wakati mkutano ukisubiriwa, yani annual general meeting AGM, mvutano umeibuka. Hivi tukijadili haya, wajumbe kutoka sehemu mbalimbali nchini wako katika mji wa Nairobi. Lakini kuna baadhi ya barua zimetumwa na shirikisho la kandanda nchini kuwazuia baadhi ya watu mashuhuri kuhusu usimamizi wa kandanda. Kuna madai kuwa wale wanaotaka kugombea nyadhifa mbalimbali za uongozi wa kandanda nchini Kenya huenda wametumia njia za mkato kujiandikisha na klabu kadhaa ili kuhudhuria mkutano huu. Lakini upande wa klabu hasa zinazoshiriki ligi kuu ya kandanda nchini wamesema lazima wawakilishwe na wale wajumbe waliowatuma. Na ni kwa nini mvutano huu basi wakati Kenya inasubiri kufanya uchaguzi wa uongozi wa FKF? Majibu yote ni kesho Jumamosi katika mkutano huo wa kila mwaka wa shirikisho la kandanda nchini Kenya. Taarifa zaidi za hapa nchini Kenya ni kuwa kamati ya Olimpiki NOC imetangaza ratiba maalum mwaka huu ili kuwasaidia wanariadha wanaoshiriki mbio fupi. Ratiba hii ambayo pia inafadhiliwa na serikali ni ya kuhakikisha wanariadha wanaoshiriki mbio za mita 100, mita 200, mita 400 wanafuzu kwa michezo ya Olimpiki mjini Paris, Ufaransa. Kwa mujibu wa ratiba hiyo iliyotangazwa na rais wa kamati ya Olimpiki hapa Kenya, Paul Tergat, wanariadha takriban 20 wanaume kwa wanawake watasafiri Afrika Kusini, wasafiri Bahamas na baadaye wasafiri Philadelphia huko Marekani ili kujaribu kufuzu kwa Olimpiki. Wanariadha hao wanaongozwa na bingwa wa Jumuiya ya Madola katika mbio za mita 100, Ferdinand Omanyala, ambaye pia anashikilia rekodi ya Afrika katika mbio za mita 100, na mwingine ni Mary Moraa wa mbio za mita 800. Tukamilishe na burudani. Waandaaji wa Raha Fest ambayo inaandaliwa mwishoni mwa mwezi wa Machi wametangaza kuwa mwanamuziki Davido kutoka Nigeria atakuwa ndio mtumbuizaji mkubwa zaidi katika hafla hiyo inayotajwa kuwa ni kubwa zaidi katika bara la Afrika. Tangazo rasmi lilichapishwa jana katika vyombo vya habari nchini Kenya linaeleza kuwa Davido amekubali mwaliko. Raha Fest inaandaliwa ili kuenzi muziki wa Afrika na utamaduni wake, na tayari imevutiwa na muziki kutoka Afrika Mashariki, Afrika Kusini, Magharibi mwa Afrika na kadhaa kutoka nchi ya bara la Afrika. Uuzaji wa tiketi unaendelea kwa wakati huu watu wakijiandaa kwa Raha Fest 2024. Naona kwa sasa ni haya ndio taarisha katika sport na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko na kwa taarifa ya Kioko. Basi ndio tunakamilisha VOA Express kwa siku ya Ijumaa ya leo. Msikilizaji, asante kuungana nasi. Upande wa pili ni Aida Isa hapa studio, Sunday Shomari na mwenzangu Kenneth Wabwire. Vile vile ni sawa upande wa pili. Kenneth Bwire. Haya, kama sio mimi. Yote ni sawa. Tunatakia wote Ijumaa njema. Usikose vipindi vijavyo vya VOA hasa kwenye kipindi cha Kaundani na jioni.
Shawahi kuchoma nyumba na kiswadi kaungua. Kodi zangu kama saki, muda wote nalibuka kama bomu. Ah, moyo watake wasitaki, napendeza hata nikipapoto. Mimi ni live independent na kupenda. Nikipenda na kupenda. Yo na chenga chenga na kwenye vipa mira. Kama kenizi, wewe usinije kindezi, utapata shida.
Nje nyumbani kwangu inamipa Kini chukulia barida Nakulia bati mpaka tumuli na shiba Numana wana ni jehu
Jehu
Akijafu waga majehu